Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, srijeda, 4. novembar, u vijestima dana između ostalog bilježimo. Svjetska banka odobrila kredit Crnoj Gori za zdravstvo od 7,2 miliona eura. Ministarstvo financija traži smanjenje javne potrošnje za 5% GDP-a. Srpska vlada i MMF postigli sporazum o uslovima dalje korištenja stand-by aranžmana. Kosor i Pahor potpisuju arbitražni sporazum u Stokholmu. Bramers popodne u Beogradu. Ubijeno 5 britanskih vojnika u Afganistanu, policija rastjerala antivladine demonstracije u Teheranu. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti problemi mještana pograničnih sela između Crne Gore i Srbije, čija su imanja na obje strane konačno bi mogli biti riješeni, najavljuje Tarzan Milošević.
Vlade Crne Gore i vlade Srbije da planiraju sredstva za otvaranje tih povremenih graničnih prelaza ili privremenih, da tako nazovemo, i na taj način da omoguće da ljudi s jedne i s druge strane komuniciraju na jedan kvalitetni i jednostavniji način, da nemaju prepreka.
U Ulcinju se svode rezultati turističke sezone. Ganire Sulbegović.
Što se tiče naše firme, jeste reći da smo mi relativno na nivou prošle godine, ne smijem da kažem da smo bolje, vjerovatno što smo manji hotel, vjerovatno da smo imali i više prostora da se uklopimo u kompletnu situaciju.
Iranska policija sukobila se sa pristalicama opozicionog lidera Musavija u Teheranu na obilježavanju 30. godišnjice upada u američku ambasadu.
Sukobi su se naglo proširili na sve strane. Veliki broj ljudi se kretao u pravcu centralnih ulica kada su policajci upotrebili gas. Također su ispalili nekoliko metaka u vazduh. Nekoliko ljudi je uhapšeno, uključujući jednu ženu koja je na moje oči prebijena.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bord izvršnih direktora Svjetske banke odobrio je danas Crnoj Gori kredit od 7,2 miliona eura za dodatno finansiranje unapređenja zdravstvenog sistema. Dodatni fond podržat će nastavak reformi u zdravstvu, kao što su razvoj institucionalnih kapaciteta i politika u oblasti finansiranja zdravstva, farmaceutske, zdravstvene i politike planiranja. Fond će također obezbijediti i dalju podršku fazama implementacije reforme primarne zdravstvene zaštite, navedeno je u saopštenju Svjetske banke dostavljenom agenciji MINA. Ministarstvo financija uputilo je vladi nacrt zakona o budžetu za narednu godinu sa preporukama da se javna potrošnja smanji za oko 5% bruto domaćeg proizvoda. Tokom rasprave na sjednici vlade definisat će se iznosi za tekući, kapitalni budžet, državne fondove i finansiranje, saopštio agenciji MINA pomoćnik ministra financija Nemanja Pavličić. Prema novim projekcijama ministarstva, crnogorska ekonomija u narednoj godini će se blago oporaviti, odnosno GDP će porasti za oko 1%, dok će inflacija biti na nivou od 2%. Vlada Srbije je danas objavila da je sa Međunarodnim monetarnim fondom postigla sporazum o uslovima dalje korištenja kreditnog stand-by aranžmana. Dogovorili smo se o produžavanju zamrzavanja plata u javnom sektoru i penzija u 2010. početku reforme penzijskog sistema i obezbjeđenju kredibiliteta fiskalne politike, izjavila je srpska ministrica financija Dijana Dragutinović. Predsjednici vlada Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor potpisat će u Stokholmu sporazum o arbitraži za rješavanje graničnog pitanja Slovenije i Hrvatske. Arbitražnom sporazumu se u Sloveniji dalje protive opozicione partije i neki stručnjaci za međunarodno pravo, a svo o sporazumu se priprema i održavanje referenduma. Glavni haški tužilac Serge Bramers dolazi poslijepodne u dvodnevnu posjetu Beogradu, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima o saradnji Srbije sa tribunalom u Hagu. Po nalogu tužioca za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine jutros je u centru Sarajeva uhapšen Nihat Bojadžić, zamjenik komandanta specijalnog odreda Bosne i Hercegovine, osumnjičen da je počinio kazneno djelo ratnog zločina. Bojadžić je pod istragom tužilaštva za ratni zločin na području sela Trusina u Konjicu počinjen 93. godine kada su ubijene 22 osobe hrvatske nacionalnosti. Stotine pristalica iranskog opozicionog čelnika Mir Husein Musavija okupili su se u centru Teherana prkoseći tako zabrani vlade o okupljanju. Svjedoci kažu da je policija bacila suzavac kako bi rastjerala grupu demonstranata. Hiljade Iranaca okupili su se i danas u blizini ambasade Sjedinjenih Država u Teheranu u tradicionalnom anti-američkom protestu. Rusija obilježava Dan nacionalnog jedinstva 4. novembar, koji se slavi od 2005. godine, kada je tadašnji predsjednik Vladimir Putin odluku donio da bi zamijenio 7. novembar, dan kada je započela Oktobarska revolucija 1917. U centru Moskve prokremaljska omladina organizovala i izvela na ulice 20.000 svojih pristalica. Vlasti su dale dopuštanje za protest i ekstremno desničarskom pokretu Ruski marš, koji se protivi boravku imigranata u Rusiji. 5 britanskih vojnika je poginulo kada je na njih otvorio vatru jedan afganistanski policajac u kontrolnom punktu u provinciji Helmand na jugu Afganistana, saopštila je britansko ministarstvo odbrane. Glavni konkurent Hamida Karzaja na predsjedničkim izborima Abdullah Abdullah izjavio je da je odluka izborne komisije da proglasi Karzaja predsjednikom nelegalna. On je također istakao da Karzajeva vlada ne može imati legitimitet u zemlji ogrezloj u korupciji. Abdullah je dodao da nema namjeru učestvovati u Karzajevom vladi, a prema riječima portparola aktuelnog predsjednika, nova vlada bi trebala biti formirana u roku od 3 sedmice. U zemljotresu jačine 4,9 stupova po Richteru, koji je pogodio jug Irana, povrijeđeno je 700 osoba, od kojih je 100 hospitalizovano, saopšteno je u Teheranu.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom vam želimo dobar dan i počinjemo sa izvještajima naših reportera. Iz nevladinog sektora se sve češće čuju pozivi i saopštenja potreba za formiranjem vlade u sjenci, koju bi činile opozicione partije, ali i intelektualci. Da li jedan takav projekat realan s obzirom na odnose unutar opozicionih stranaka, ujedno i da li je takav projekat neophodan kako bi se napravio dodatni pritisak na vlast, čujemo u prilogu Srđana Jankovića.
Crnogorske opozicione stranke bi trebalo da formiraju vladu u sjenci kako bi javnosti pokazali da su stručni i spremni da preuzmu odgovornost vršenja vlasti, te da ponude rješenja za koja smatraju da su bolja od onih koje nude predstavnici vlasti, saopštio je Podgoričkom danu aktivista nevladinog sektora Boris Raonić, dodajući da bi vladu u sjenci mogli činiti i one vanpartijske ličnosti koje u ovom trenutku i pored želje strahuju od formiranja sopstvene političke partije. O vladi u sjenci je nedavno govorio i profesor Milan Popović, koji je u autorskom tekstu u Vijestima ukazao da bi takva vlada trebalo da bude prethodnica sveukupnim društvenim promjenama, a koju bi sačinjavale opozicione stranke zajedno sa nekorumpiranim dijelom civilnog društva i nestranački intelektualci. Ideju o formiranju vlade u sjenci funkcioneri opozicije načelno pozdravljaju. Koča Pavlović, portparol Pokreta za promjene.
Pa vlada u sjenci svakako jeste prva faza u konstituisanju neke vlade nacionalnog jedinstva ili koncentracione vlade i mi ćemo to podržati. Između ostalog zbog toga što smo mi Pokret za promjene to inače imao kao projektovani korak u tom pravcu kreiranja neke alternative, organizovane alternative ovome režimu.
O predlogu o formiranju vlade u sjenci treba razmisliti i analizirati kroz prizmu zajedničkih napora da se dođe do okupljanja antirežimskih snaga, kaže Jovan Vučurović iz Nove srpske demokratije, koji smatra da okusnica treba da budu 3 opozicione stranke.
Ranije smo iznijeli svoj stav o pojedinim namjerama određenih nevladinih organizacija i nezavisnih intelektualaca da uđu u politiku i ocijenili da i za takvu vrstu angažovanja postoji jednostavan put, a to je formiranje političke organizacije u kojoj bi ti ljudi ujedinili svoje kapacitete, a nakon toga ih predočili političkom tržištu. Nadamo se da ova inicijativa nije jedna od onih kojima se želi u politiku ući na mala vrata, držeći pridike sa tribina, već dobronamjerna sugestija koja znači spremnost da se pomogne u demokratizaciji Crne Gore, do koje ne može doći bez smjene aktuelne vlasti i nakon toga promjene sistema vrijednosti.
Vasilije Lalošević iz Socijalističke narodne partije smatra da je realizacija vlade u sjenci moguća uz određena pravila.
Mislim da je moguće kada se naprave određena pravila, kada se zaborave određene predrasude i kada se možda prisjetimo nekih starijih vremena, kada smo mi nekim ljudima koji možda sada to predlažu govorili, ajde da prvo uradimo standarde pa da se onda borimo za državu.
Predsjednik instituta Alternativa Stevo Muk ne vjeruje u mogućnost da opozicione stranke mogu da formiraju vladu u sjenci i ocjenjuje da iznošenje takvog projekta predstavlja u ovom trenutku pokušaj da opoziciona javnost zaboravi na neuspješnu saradnju u okviru projekta bojkota lokalnih izbora.
Ako bi se zaista htjelo organizovati na nivou cjelokupne opozicije vladu u sjenci, onda bi to bio jedan prilično napredan nivo saradnje opozicijalnih partija i ja lično u njega ne vjerujem, smatram da je nemoguća misija jer su opozicijalne partije pokazale da ni na mnogo nižim nivoima saradnje to ne mogu da ostvare. U tom smislu ja vjerujem da je najbolji opozicijalnim partijama da se okrenu sebi, svaka od njih pojedinačno, da se okrenu svojim biračima i da sa njima rade i u tom smislu vjerujem da je poruka koju im je Doris Pak poslala na posljednjem sastanku tokom posjete delegacije Europskog parlamenta ovdje najbolja moguća preporuka i savjet, a velike priče o opozicionoj saradnji treba ostaviti za neko drugo vrijeme. U tom smislu vjerujem da je rad unutar samih partija kroz formiranje pojedinačnih partijskih vlada u sjenci najbolji način da se partije zaista okrenu sebi, da dođu do najboljih kadrova unutar sebe za određene pozicije, da jednostavno promovišu ono što je kvalitet i profesionalnost i da rade na sopstvenoj izgradnji.
Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Crna Gora je dobila parlamentarni zeleni lobi, odnosno grupu poslanika nekoliko partija koja bi prema zamisli trebalo da se zalažu za zaštitu životne sredine. Projekat realizuje ekološka organizacija Green Home, koja se do sada dokazala kao autentičan zaštitnik životne sredine, ali se postavlja pitanje da li je crnogorska politička elita dorasla zadatku. Slušamo Esada Krcića.
Konstatovanje nezadovoljavajućih stanja u oblasti ekologije, ukazivanje na odrednice partijskih programa i upozorenja na potrebu odgovornijeg odnosa prema životnoj sredini, osnove su retorike parlamentaraca koji su danas učestvovali u predstavljanju projekta Zelena parlamentarna grupa. Projekat koji realizuje autentična ekološka organizacija Green Home zamišljen je da uvuče dio političkih struktura u korpus zaštitnika životne sredine, međutim imajući u vidu činjenicu da se pojam ekološka država Crna Gora već dvije decenije koristi kao marketinški isplativa retorička poštapalica, postavlja se pitanje da li je postojeća politička elita dorasla zadatku. Prisutni predstavnici političkih partija su bili predstavljeni kao pojedinci koji su svojim djelovanjem, citat, potvrdili svoju čvrstu opredjeljenost za zastupanje zelenih inicijativa i ideja, kraj citata. Jedini predstavnik vladajućih partija tokom današnje prezentacije bio je sekretar poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije Mirko Stanić, koji je rekao da je po struci politikolog, ali da je zainteresovan za obnovljive izvore energije.
Vrlo često se uključujem u akcije koje imaju za cilj podizanje nivoa zaštite životne sredine, znači ukazivanja na probleme i u partiji i u široj javnosti, znači van nekog političkog angažmana.
Na pitanje čime se afirmisao kao zastupnik zelenih ideja i šta će se ovim projektom promijeniti u njegovom djelovanju, s obzirom da su i do sada sve političke opcije iskazivale privrženost upravo tim zelenim idejama, ali bez konkretnog djelovanja, odgovorio je i funkcionar Nove srpske demokratije Strahinja Bulajić, inače geolog koji je do političkog angažmana bio zaposlen u Elektroprivredi i radio na termoenergetici koja konkretno u Pljevljima ima poguban utjecaj na životnu sredinu. Kao dio doprinosa njegove partije ekologiji u Crnoj Gori, Bulajić najavljuje još jednu deklaraciju.
Bavio sam se energetskim mineralnim sirovinama, ugljem, naftom, gasom, tako dalje, tako dalje. Kroz sve te projekte, knjige, elaborate, studije koje sam napisao, uvijek je prisutna dimenzija ekološka, očuvanje životne sredine. Sami pretpostavljate da samo sagorijevanje uglja i priče izučavanje uglja i njegovog termoenergetskog iskorištenja podrazumijeva i priču zaštite o zaštiti očuvanja životne sredine. Ako vas interesuje konkretno šta će moja partija da radi, evo vrlo brzo ćemo izaći sa deklaracijom o zaštiti Kanjona Morača.
O samom projektu Zelene parlamentarne grupe govorila je koordinatorka programa životne sredine Green Home-a Jelena Marojević, koja je rekla da će se sve odluke unutar grupe donositi konsenzusom, a da će NVO sektor biti karika između političara i građana.
Veliki prostor za amandmansko djelovanje na određene zakone u ovom slučaju postoji, a u isto vrijeme postoji mogućnost uključivanja parlamentarnih predstavnika u sve aktivnosti nevladinog sektora, bilo da su u pitanju sastanci, okrugli stolovi, diskusije, znači širok spektar i također mi ćemo kroz ovaj naš projekat i našu inicijativu jačati kapacitete predstavnika parlamentarnih partija kroz određene treninge, posjete u oblasti znači zaštite životne sredine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
U Podgorici je juče popodne predstavljena knjiga Dragana Štavljanina, urednika u Balkanskom servisu radija Slobodna Evropa, Hladni mir, Kavkaz i Kosovo, u kojoj autor analizira uzroke i posljedice proglašenja kosovske nezavisnosti i rata u Gruziji. O tome šta povezuje Kavkaz i Kosovo i kakvu su ulogu u tim krizama imale velike sile, pored autora, govorili su dekan političkih nauka Srđan Darmanović i profesor Ratko Božović, zabilježio Predrag Tomović.
U svojoj knjizi Dragan Štavljanin bavi se pitanjem da li je proglašenje nezavisnosti Kosova presedan ili jedinstven slučaj, a u kontekstu činjenice da se Rusija, intervenišući u Gruziji, pozivala na slične poteze Zapada na Kosovu. Nepisano pravilo geopolitike je da su u igri velikih sila male zemlje i narodi uvijek na gubitku. Ta gotovo zakonomjernost potvrdila se i na primjerima Kosova i Kavkaza, kaže profesor Ratko Božović.
Ovo je knjiga o silama koje diktiraju odnose i sa malima i sa velikima. Dakle, riječ je o Rusiji, riječ je o SAD-u. I da bome, tu vidimo kako su ti mali igrani igrači ili igračke ili izigrani igrači. To je ta priča koja je ovdje prisutna.
Dekan Fakulteta političkih nauka Srđan Darmanović kaže da Dragan Štavljanin piše o svijetu koji je odavno postao pozornica, gdje se zna ko igra glavnu, a ko epizodne uloge u međunarodnim odnosima.
U nekada jednostavnijem svijetu nego što je bio naš, pitanje je da li biste mogli povezati tematski Kavkaz i Kosovo, odnosno Kavkaz i Balkan. Međutim, u današnjem isprepletenom svijetu jedna odluka proizvodi drugu, jedna strategija ili pristup međunarodnim odnosima proizvodi drugi. Odnosi među velikim silama se mijenjaju zavisno od toga šta će uraditi na ovom ili onom području.
Jedno od pitanja za autora knjige Hladni mir, Kavkaz i Kosovo bilo je kada mali narodi postaju interesantni velikim silama i gdje je tu mjesto Balkana.
Mi smo previše skloni da tvrdimo i da mislimo da sve zavisi od nas, da smo mi kao za vrijeme bivšeg, za vrijeme hladnog rata, kada smo mi kao bili tu na raskršću, pa je Tito vešto igrao između istoka i zapada, i mislim da sad pojedini političari na Balkanu, to isto u Beogradu pre svega, smatraju, mislim da je to na velika zabluda. Mi smo jedan zapećak. Tačno da se bavi nama kad imamo, kad smo problem, ali onda naravno i da se bavi nama na način kako on misli da treba da bude rešeno to pitanje, ne način koji bismo mi htjeli da bude rešeno to pitanje. Dakle, ne znam, Dejtonski sporazum ili sada priznavanje nezavisnosti Kosova, kogod to recimo pogodilo jednu ili drugu ili treću stranu, to se rešava po nekim parametrima, zalivi to ili interes velikih sila ili po nečemu što se zove mera svjetskog sistema u datom trenutku. Dakle, i ako to mali ne shvate, onda su oni velikom problemu.
Kada govori o glavnim igračima na globalnoj sceni, Rusiji i Americi, Štavljanin tvrdi da Rusija nema dovoljno unutar političke kohezije da ponovo izraste u onu silu iz vremena hladnog rata. Štavljanin ide i korak dalje i kaže da bi moglo doći do borbe za prevlast bivšeg i sadašnjeg predsjednika Vladimira Putina i Dmitrija Medvedeva.
I Milošević si mislio da nikad neće otići sa vlasti, pa je jednom trenutku srušen sa vlasti. I zna se kako je srušen. Nije srušen na izborima, ono srušen na ulici. Ja ne kažem da će Putin biti rušen na ulici, jer inače nijedan ruski lider nije rušen na ulici, ali mislim da naprosto doći jedan trenutak kada će neko imati potrebu, ne da menja koncept putinizma. Putinizam će biti nastavljen. Biće putinizam bez Putina, ali će doći do personalne promjene. Ne da je očigledno nije taj čovjek, mada mi ne znate, on je mlad, može za 5-10 godina da izgradi neku infrastrukturu moći koja će omogućiti sklanjanje, odnosno uklanjanje Putina.
Promociji Štavljaninove knjige u glavnom gradu Crne Gore prisustvovali su brojni novinari i predstavnici javnog života, studenti i njegove kolege. Dekan Fakulteta političkih nauka Srđan Darmanović ovako je podsjetio na novinarski rad Dragana Štavljanina iz vremena 90-ih.
Ako su neki od vas slušali taj radio Slobode, kako mu samo ime kaže, i u vrijeme kad je to bilo izuzetno teško, svakako sjećate i upečatljivog i uvijek smirenog, ali temeljnog glasa Dragana Štavljanina o čemu god da je govorio. Otprilike takav ton ima i ova knjiga.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. U bloku i svijeta danas bilježimo da se iranska policija sukobila sa pristalicama opozicionog lidera Mir Huseina Musavija u Teheranu na dan obilježavanja 30. godišnjice od upada u američku ambasadu. Prema izjavama očevidaca, barem petoro ljudi je uhapšeno, policija ispalila suzavac na masu, a neki tvrde da su snage reda otvorile vatru na pristalice opozicije. Miloš Teodorović.
Uprkos policijskoj zabrani i zvaničnom upozorenju da će se na okupljanje opozicije oštro odgovoriti, protivnici vlasti predsjednika Mahmuda Ahmedinedžada izašli su na ulice uz pokliče "Bog je velik". Kako javljaju izveštači, na ulicama Teherana je više hiljada pripadnika državnih snaga bezbednosti. Opozicioni lider Husein Mousavi od početka je sa demonstrantima, dok im se na centralnom gradskom trgu pridružio i drugi opozicioni čelnik Mehdi Karubi. Na internet stranici reformskih snaga je preneto kako demonstranti uzvikuju "smrt diktatorima", šaljući tako najdirektniju poruku predsjedniku Ahmedinedžadu. Centralni servis našeg radija prenosi izjave nekih od svedoka uličnih sukoba. Snage bezbednosti nisu dopustile ljudima da krenu ka Haftetir trgu. Ovdje je jako puno pripadnika snaga bezbednosti. U ovom trenutku jasno mogu da vidim oko 50 policajaca koji stoje preko puta centralnog trga. Sukobi su se naglo proširili na sve strane. Veliki broj ljudi se kretao u pravcu centralnih ulica kada su policajci upotrebili gas. Također su ispalili nekoliko metaka u vazduh. Nekoliko ljudi je uhapšeno, uključujući jednu ženu koja je na moje oči prebijena. Žestoki sukobi na ulicama glavnog grada Irana dogodili su se posljednji put u septembru nakon što je opozicija osporila izbornu pobjedu Ahmedinedžada. U višednevnim demonstracijama na koje je policija odgovorila silom, letele su i glave. Slike užasa sa posljednjih demonstracija, kao ni upozorenje iranske revolucionarne garde i milicije Basić da se ne obnavljaju protesti protiv svešteničkog establishmenta, ipak nisu zaustavile rešenost opozicionih lidera da i dalje osporavaju legitimnost vlasti, zbog čega su ponovo pozvali na demonstracije, i to baš na današnji dan koji se u Iranu obeležava poput praznika. Naime, svakog 4. novembra antizapadnjačkim demonstracijama, koje se uglavnom odvijaju ispred stare američke ambasade, obeležava se sećanje na događaje pred 30 godina kada su nakon islamske revolucije u Iranu tamošnji radikalni studenti zauzeli ambasadu Sjedinjenih Država i u njoj 444 dana držali 53 američka državljanina kao taoce.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ponovo smo u regionu Balkana, gdje bilježimo da se konačno poslije 3,5 godine nakon referenduma počinje tražiti rješenje za problem pograničnih sela između Crne Gore i Srbije i ljudi koji imaju imanja na obje strane granice. Rješava se zakonska regulativa prelaska granica i planira se put i novi granični prijelazi, javlja Sead Sadiković.
Nekoliko hiljada ljudi koji gravitiraju ka Bjelopoljskoj opštini, a administrativno su u Sjenici u Srbiji, imaju imanja sa obje strane granice, i u jednoj i u drugoj zemlji. Njihovi problemi su veliki i ističu i godinama, pričaju Muhamed i Mehdija Kuć iz srbijanskog sela Borišići.
Sad baš snijeg je pao, da mogu da vidite koliko stalo imanja je pokošeno, neurađeno, voća propalo. Volimo ta dva ministarstva da se oni dogovoru, da bi nam uradili nešto ovdje, makar neki privremeni prolazak, znači za normalne građane. Znači,
sva nam je porodica dole prijavljena u Crnu Goru. Svi radimo u Crnu Goru, svi smo stekli penzije crnogorske, svi smo put radili odlično, svoja prihoda, niko nam nije pomogao, ni Bjelopolje, ni Sjenica. Mi smo ga radili o našem trošku, skupljali dobrovoljni prilog, ja sam skupljao od Bistrice, Pećarske, Gubavča, sve smo skupljali pare dok smo ta put probili. I sad smo ga zatvorili. Zatvorili, išli smo, pravili smo molbu.
Taj problem je detektovan odavno, kaže predsjednik opštine Bjelopolje Tarzan Milošević. On kaže da će se ubrzo konkretizovati rješenja. Za početak to su novi put i granični prelaz, te liberalizacija prolaska ljudi koji prirodno žive sa obje strane granice. Već naredne godine bit će im znatno bolje, tvrdi Milošević.
S obzirom da je donesen novi zakon o granici u Skupštini Crne Gore, kojim se regulišu i povremeni ili privremeni prelazi na granici, siguran sam da će to isto uraditi vlada Republike Srbije i na taj način ćemo omogućiti konačno ljudima da na jednom potezu od blizu 90 km ljudi mogu normalno da komuniciraju, normalno da rade, ljudi koji imaju imanja sa jedne strane, kuću ili stoku sa druge strane, i na taj način oni su u znatnom hendikepu. Ako žele svoje proizvode da prebace u Crnu Goru ili obratno u Srbiju, moraju da idu na Dobrakovo i na taj način da idu 40 ili 50 km do graničnog prelaza da bi zvanično prešli granicu.
A kada će se to desiti?
Ja sam siguran, mi smo pokrenuli dvije aktivnosti. Jedna aktivnost je vezana za jednu kapitalnu investiciju, sigurno za to je kapitalna investicija za ljude koje žive na području od Bijelog Polja prema Sjenici, Pešterska Visoko. visoravan, to je jedna priča od kapitalnog značaja i za Crnu Goru i za Srbiju. Izgradnja regionalnog puta od Bijelog Polja do Sjenice je potrebno još oko 23-4 km da se asfaltira puta i da se napravi dobar put do Sjenice. To nije samo veza između Bijelog Polja i Sjenice, to bi bilo skraćenje puta između Bijelog Polja i Čačka za oko 48 km, znači preko Ivanjice.
Da li to znači novi granični prelaz?
Apsolutno, to je novi granični prelaz, a ovo o čemu ste vi pitali kada će se to desiti, mi smo već ušli u tu proceduru, predsjednik opštine Sjenica gospodin Turković i ja razgovarali smo sa ljudima, bio ovdje sastanak gdje su bili predstavnici policije i predstavnici carine i policije, gdje su jedni i drugi pokazali zainteresovanost da na proleće konačno ovaj problem riješimo. I jedni i drugi, znači i vlade Crne Gore i vlade Srbije da planiraju sredstva za otvaranje tih povremenih graničnih prelaza ili privremenih, da tako nazovemo, i na taj način da omoguće da ljudi s jedne i s druge strane komuniciraju na jedan kvalitetni i jednostavniji način, da nemaju prepreka.
Iz Bijelog Polja, za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Sa sjevera na jug i minuti za turizam u Ulcinju, kao i ostalim gradovima Crnogorskog primorja, kao i svake godine na kraju sezone svode se računi. Što je bilo dobro, šta nije i ko je odgovoran? Naša Jasna Vukićević tamo je razgovarala sa turističkim djelatnicima. Poslušajmo.
Naša orijentacija su njemačko tržište, austrijsko tržište i francusko tržište.
Ovo su težnje hotelijera u najjužnijoj crnogorskoj opštini, koja je do prije dvije decenije bila omiljeno odredište zapadnoevropskog tržišta, zahvaljujući divljoj ljepoti velike plaže i Ade Bojane. Danas u Ulcinju posluje tek par hotela, samo jedan cijelu godinu. Gani Resulbegović iz dvora Balšića o povratku na zapadno tržište.
Da li je to teško? Zaista je teško. Pre svega, Ulcinj u jednoj oskudnoj turističkoj ponudi. Sem našeg hotela postoje možda još dva hotela. Jedna je lijepa slika u svemu ovome da je hotel Otrant renoviran. Hotel koji danas nosi 4 zvjezdice, gdje je rukovođenje tim hotelom preuzelo i Iberostar. Znači, oni su imali francuske turiste, imali su nešto austrijskih turista i ti si turisti su iz tih područja bili kod nas.
Crna Gora je posljednje godine izgubila pozicije na njemačkom i engleskom tržištu, koja su najznačajnija za sve zemlje Mediterana, od Portugala i Španije do Turske. Profesor turističke ekonomije Rade Ratković.
Ja, tako da smo na jednoj klizavici tržišno, da tako kažem, i mislim da sama država i turistička preduzeća moraju da u žiži svojih aktivnosti, svoje poslovne politike stave povratak na ino tržište.
A u tom povratku prvo treba izvjesiti konkurentne cijene. Gani Resulbegović, hotelijer iz Ulcinja.
Mi smo uzeli načelno na jednu odluku, a to je otprilike da 5 ili 10%, možda neko i više, zavisi od mogućnosti samog hotelijera, spustimo cijene. Što se tiče naše firme, jeste reći da smo mi relativno na nivou prošle godine, ne smijem da kažem da smo bolji, vjerovatno što smo manji hotel, vjerovatno da smo imali i više prostora da se uklopimo u kompletnu situaciju. Znači, bili smo fleksibilni, prilagođavali smo se našim tureporateljima i turističkim agencijama, upitima preko interneta i mislim da smo u tome i uspjeli. Ja sam zaista zadovoljan.
Turistkinja iz Rusije.
A skupo, u kao nje denik sjem skupa, a u kao nje denik ništa nje skupa.
Konkurentna cijena nije presudna ako kvalitet ponude ne zadovoljava standard, a u Ulcinju, kao i ostatku juga, problemi su godinama isti. Najveći, buka i prljavština. Gani Resulbegović.
Moram reći da je Ministarstvo turizma, koji je lokalna vlast, mi neke elementarne norme, turističke ponude moramo da shvatimo. Mislim pre svega na buku, čistoće, znate. Ona nije na onom nivou koji bi takav gost koji nam dolazi iz zapada bio zadovoljan. Gosti, generalno, ne mogu reći da se vraćaju nezadovoljni, ali u svakom slučaju sa jednom primjedbom da izvrsni su, u redu ste, sve to lijepo, priroda, vi i tako dalje, ali možete malo više uraditi u ova dva segmenta. Moram reći da je moja primjedba, da tako kažem, prema Ministarstvu turizma, normalno i prema instituciji kao što je opština Ulcinj, za sada nema nekog velikog efekta, međutim, moramo istrajati u tome, jer gost ne dolazi samo zbog apartmana, dolazi zbog nekih drugih stvari i mi znamo u jednoj turističkoj ponudi, apartman može da bude perfektan, on je ipak 35% od kompletne onog njegovog budžeta koji gost ima u jednom gradu koji dolazi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Pri samom kraju ponavljamo vijesti dana. Svjetska banka odobrila Crnoj Gori kredit za zdravstvo 7,2 miliona eura. Ministarstvo financija traži smanjenje javne potrošnje za 5% GDP-a. Srpska vlada i MMF postigli sporazum o uslovima dalje korištenja stand-by aranžmana. Kosor i Pahor potpisuju arbitražni sporazum u Stokholmu, Bramers popodne u Beogradu. Ubijeno 5 britanskih vojnika u Afganistanu, policija rastirala antivladine demonstracije u Teheranu. Maher Elšani i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Naša sljedeća emisija je regionalni program u 18 sati. Do slušanja.